ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმოთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი ელწყები. სამართალ დარღვევისთვის დაიბარეს საპროტესტო აქციების მონაწილეები ბათუმის სასამართლოში და რისი ეჭვი აქვთ?
მეორე დღესვე, როცა ეს კანონები ძალაში შევიდა, მოხდა დაკავშირება.
ისი გაგზავნა გადაწყვეტა სირიაში ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა.
საკონსერვატორ გაზდა ხედოთ, სად სირია და სად ცხინვალი, ან რა გზებით შეიძლება იქ ხეთხე ჩავიდეს. სამხრეთ ოსეთიდან და ყველაფერი გასაგებია.
და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 9 იანვარი საქართველოსში გლოვის დღეთ გამოცხადდა. ოკუპირებული გალის რაიონის სოფელ საბერიოში მომხდარი ტრაგედიის გამო შეგახსენებთ, რომ 5 იანვარს ერთ-ერთ სახლში, ჭოლარების ოჯახში გაჩენილმა ხანძარმა 5 მცირეწლოვანი ბავშვი იმსხვერპლა. ინფორმაცია მის შესახებ, რომ 9 იანვარი საქართველოსში გლოვის დღეთ ცხადდება, დღეს აღამოს გავრცელა მთავრობის პრესსამსახურმა გლოვის ნიშნად ხვალ ადმინისტრაციულ შენობებზე სახელმწიფო დროშები დაშვებული იქნება. თავად ოკუპირებულ აფხაზეთში გალის რაიონში მომხდარი ტრაგედიის გამო გლოვის დღეთ 6 იანვარი იყო გამოცხადებული. ხანძრის შედეგად დაღუპულ ბავშვებს გალის რაიონის სოფელ საბერიაში ხვალ დაკრძალავენ. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში დღეს წარადგენენ კანონპროექტს, რომელიც ითვალისწინებს შეერთებული შტატების მიერ ბიძინა ივანიშვილისა და მისი მოკავშირეების მთავრობის აღიარებაზე უარის თქმას. სამის შესახებ ტელეკომპანია Fox News-ი იუწყება. დოკუმენტის თანახმად, შეერთებული შტატების პოლიტიკა ქართული ხალხის წინააღმდეგ ივანიშვილის რეჟიმის მიმდინარე დანაშაულის გამო არ აღიაროს ან არ მოახდინოს ურთიერთობის ნორმალიზება საქართველოს ნებისმიერ მთავრობასთან, რომელსაც უძღვება ბიძინა ივანიშვილი ან მისი ნებისმიერი მოკავშირე. ამ დოკუმენტის ავტორები არიან რესპუბლიკელი კონგრესმენი ჯო ვილსონი და დემოკრატი კონგრესმენი სტივ კოენი. კანონპროექტი საქართველოს ერთადერთ ლეგიტიმურ ლიდერად აღიარებს სალომე ზურაბიშვილს, 26 ოქტომბრის არჩევნებს კი გაყალბებულს უწოდებს. საკანონმდებლო აქტის კიდევ ერთი პუნქტი უკავშირდება საქართველოს კონსტიტუციის აღდგენას, რაც გულისხმობს თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების ჩატარებას, რომელიც თავის მხრივ ამერიკის შეერთებული შტატების ჰელსინკის კომისიის თავმჯდომარემ და თანათავმჯდომარემ უნდა დაამტკიცონ. ჰელსინკის კომისიის თავმჯდომარე, ქართული ოცნებისადმი კრიტიკულად განწყობილი რესპუბლიკელი კონგრესმენი ჯო ვილსონია, თანათავმჯდომარე კი დემოკრატი სენატორი ბენ კარდინი. ამ კანონპროექტის მიღების შემთხვევაში მას სამართლებრივი ძალა ექნება და შესაბამისად შეერთებული შტატების მთავრობის პოლიტიკად იქცევა. ჯო ვილსონი არის დიპ სტეიტის ერთ-ერთი ყველაზე მძიმე გამოვლინება, დეგრადირებული პოლიტიკოსი ნულოვანი პოლიტიკური კულტურით, რომელიც უხეშად გვემუქრება, რომ დაგვჯის თუ არ ვიომებთ. ამის შესახებ ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც დღეს გამოაქვეყნა პარტია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭომ. ამ განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ საქართველოს ხელისუფლებას ვერავინ, ვერავითარი სანქციების ფასად ვერ აიძულებს ქვეყანა გამანადგურებელი ომისთვის გაწიროს ქართველი ხალხის საქართველოს უკრაინიზაციას, არავითარი სანქციების ფასად არ დაუშვებს, ნათქვამია ქართული ოცნების პოლიტსაბჭოს დღევანდელ განცხადებაში. უკრაინის შეერღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა დაადასტურა, რომ რუსეთის სარატოვის ოლქის ქალაქ ენგელში დღეს შეტევა მიიტანეს ნავთობის ბაზაზე სახელწოდებით კომბინატი კრისტალი, რომელიც საწვავით ამარაგებს ამავე ქალაქში მდებარე სამხედრო აეროდრომს. რუსეთის სარატოვის ოლქის ადმინისტრაციულ ცენტრში, ქალაქ სარატოვში და ამავე ოლქის ქალაქ ენგელში, სადაც სამხედრო აეროდრომი და ნავთობის ბაზა განთავსებული, აფეთქებები გამთენიისას მოხდა. პირველი ცნობები დრონებით შეტევის შესახებ სოციალური ქსელების ადგილობრივმა მომხმარებლებმა გავრცელეს და მოგვიანებით დაადასტურა სარატოვის ოლქის გუბერნატორმა რომან ბუსარგინმა. მან ტელეგრამ არხზე გამოაქვეყნა ცნობა, რომ აინგელზე დრონებით მასირებული შეტევის შედეგად დაზიანდა ერთ-ერთი საწარმო, კონკრეტულად რომელი, გუბერნატორს არ უთქვამს. უკრაინის თავდაცვის ძალები რუსეთის სარატოვის ოლქს უპილოტო საფრენი აპარატებით ხშირად უტევენ, მათ შორის ქალაქ ენგელში მდებარე სამხედრო აეროდრომზეც რამდენჯერმე იყო დრონებით თავდასხმა. სუმცირე ერთი ადამიანი დაიღუპა და 6 დაიჭრა. უკრაინის ქალაქ ზაპოროჟიეზე რუსეთის დღევანდელი ავიადარტყმის შედეგად, ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, დარტყმის ობიექტი იყო სამრეწველო ინფრასტრუქტურა, კონკრეტულად რომელი ობიექტი, ამას ადგილობრივი საოლქო სამხედრო ადმინისტრაცია არ აკონკრეტებს. სომხეთის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლ ფაშინიანი გამოეხმაურა აზერბაიჯანის პრეზიდენტის ილჰამ ალიევის განცხადებას იმის შესახებ, რომ სომხეთი არსებითად ფაშისტური სახელმწიფოა. ფაშინიანმა დღეს აგენტო არმენ პრესს უთხრა, რომ მსგავსი განცხადებები მიზნად ისახავს რეგიონში ესკალაციის ლეგიტიმაციას, როგორც ფაშინიანმა განაცხადა. ბაქოს მსგავსი განცხადებების მიზანია, რომ სომხეთის პასუხი კიდე უფრო აგრესიული იქნება, რასაც ბაქოსგან უფრო აგრესიული რეაქცია მოხდება. მიუხედავად ამისა, როგორც სომხეთის პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, ერევანი არ აპირებს ესკალაციის გზას დაადგეს და ისევ სამშვიდობო სტრატეგიის ერთგული იქნება. აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა ილჰამ ალიევმა 7 იანვარს ადგილობრივ ტელეკომპანიებთან ინტერვიუში განაცხადა, რომ სომხეთის დამოუკიდებელი სახელმწიფო არსებითად ფაშისტური სახელმწიფოა, რადგან თითქმის 30 წლის განმავლობაში მართავდნენ ფაშისტური იდეოლოგიის მიმდევრები და ქვეყანაც ასეთად ჩამოაყალიბეს. ამიტომ ფაშიზმი უნდა განადგურდეს, მას განადგურებს ან სომხეთის ხელისუფლება, ან ჩვენ, რადგან სხვა გამოსავალი არ გვაქვსო, განაცხადა აზერბაიჯანის პრეზიდენტმა. სომხეთი და აზერბაიჯანი უკვე დიდი ხანია უშედეგოდ მართავენ მოლაპარაკებას სამშვიდობო შეთანხმების გასაფორმებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. სასამართლოში დაბარებული არიან ბათუმში მიმდინარე საპროტესტო აქციების მონაწილეები, მათ შორის როგორც პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები, ასევე სამოქალაქო აქტივისტები. ამ გასული წლის ბოლოს საკანონმდებლო ცვლილებები ამოქმედა საქართველოში, ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ მიღებული. მათ შორის ერთ-ერთი ცვლილების თანახმად გაზრდილი ადმინისტრაციული ჯარიმა გზის გადაკეტვისთვის 500 ლარის ნაცვლად 5000 ლარი გახდა საჯარიმო თანხა, ხოლო ორგანიზებისთვის 5000 ლარის ნაცვლად უკვე 15000 ლარის ჯარიმა გათვალისწინებული. კონკრეტულად რა სამართალდამღოებისთვის დაიბარეს საპროტესტო აქციების ბათუმელი მონაწილეები და რისი ეჭვი აქვთ მათ, ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე მოგიყვებათ.
ახალი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებისა და დემონსტრანტების გათავისუფლების მოთხოვნებით ბათუმში საპროტესტო აქციები 40 დღეზე მეტია მიმდინარეობს. აქციების მონაწილეები ყოველ საღამოს იკრებებიან აჭარის მთავრობის სახლთან. საპროტესტო აქციების დროს იკეტება გამსახურდიას ქუჩის მონაკვეთი. ბათუმის საქალაქო სასამართლოდან აქციების 12 მონაწილეს დაუკავშირდნენ და შეატყობინეს, რომ მათ მიმართ პოლიციის მიერ შედგენილია ადმინისტრაციულ სამართალდამღოებათა ოქმები ქუჩის უკანონოდ გადაკეტვის გამო და სასამართლოში უნდა გამოცხადდნენ. ოქმები შეუდგინეს როგორც სამოქალაქო აქტივისტებს, ისე ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებს. მათ შორისაა ბათუმის საკრებულოს წევრი პარტია ლელოდან ვაჟა დარჩია, რომელსაც სასამართლოდან წინა საახალწლო დაუკავშირდნენ.
მედავებიან გზის გადაკეტვას და აქციის ორგანიზებას, ოღონდ არანაირი დღე და რიცხვი არ იყო ნახსენები, თუ როდის იყო ეს ყველაფერი მომხდარი. რაღაცა ვარაუდების შედეგად ვფიქრეთ, რომ შეიძლება და ყოფილიყო ეს დღე, ასევე გვიწყეს იქ პოლიციელებმაც, რომ სავარაუდოდ ამ დღეზე არის საუბარი. სხვა არანაირი ინფორმაცია ჩვენ სასამართლოს მხრიდან არ მოგვიღია. დანარჩენი არაფერი დეტალი, რა ტურისტვის, რანაირად იქ აქცია. მოგეხსენებათ, რომ თითქმის 40 დღეა უკვე მიდის, გზა არის უკვე გადაკეტილი, ამიტომ რითი იყო ის დღე გამონაკლისი ამ მიმართულებით, რა თქმა უნდა პასუხები არ არსებობს. კი, რაღაცა იმ დღეს თითქოს განსაკუთრებულად სადეს რაღაცა პოლიციის მხრიდან იყო თითქოს დაშლის მცდელობა, თუმცა ის დღეც ჩვეულებრივი დღე იყო, როგორც სხვა დღეები, მათ შორის ოდენობა.
ვაჟადარჩიას ინფორმაციით, პოლიციასთან სიტყვიერი დაპირისპირება 16 დეკემბერს მოხდა, როცა გვიან ღამით წვიმიან ამინდში მთავრობის სახლთან შეკრებილებს გზის სავალი ნაწილის გათავისუფლება მოსთხოვეს. ამას კი მწვავე პროტესტი მოჰყვა. ამიტომ ფიქრობს, რომ საქმე ამ ფაქტს უკავშირდება. დარჩიას შეფასებით არის მცდელობა, რომ საპროტესტო აქციების მონაწილეები დააშინონ, თუმცა მისი განცხადებით პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლებს ამით ვერ შეაშინებენ.
ეხლა ჩვენი ცხადია რომ არ გამოვა, მაგრამ იქ არიან ადამიანები, ვინც არ არიან ამ პოლიტიკურ პროცესში ჩართული და რაღაცნაირად მათზე გავლენა მოახდინონ. მათ შორის ეს ახალი კანონი მიიღეს, შეიძლება ამ კანონის ფარგლებშიც მოხდეს ჩვენი გასამართლება ამ ახალი რეპრესული კანონების, რასაც ლეგიტიმურმა პრეზიდენტმა მოაწერა ხელი. რამდენიმე ათეულ კანონს მოაწერა ხელი, ხო? მათ შორის შეკრების და მანიფესტაციის შესახებ კანონის ცვლილებებს იქ ორგანიზატორობაზე, მათ შორის ჯარიმები არის გაზრდილი, მათ შორის დაკავების ვადები არის გაზრდილი და შეიძლება ყველაფრის გამოყენება უნდა, თან მით უმეტეს მეორე დღესვე, როცა ეს კანონები ძალაში შევიდა, მოხდა დაკავშირება. თუ ეს ყველაფერი 16 დეკემბერს მოხდა, მაშინ 20 დეკემბრამდე რატო ვერ შედგა კომუნიკაცია და რატო შედგა მეორე დღეს კანონების მიღებისა, ეგ ცოტა კითხვებს აჩენს, ცხადია.
სასამართლოდან შეტყობინება მიიღო პარტია ახლის წევრმა ლევან გორგილაძემაც. მისი ინფორმაციით უთხრეს, რომ გზის უკანონოდ გადაკეტვის აქციის ორგანიზატორობას ედავებიან.
აქციის ორგანიზატორობა არ ვიცი საიდან მოიტანეს, თუ იმ ლოგიკას მიყვებიან და გვეთანხმებიან, რომ ვინც გამოდის აქციაზე ყველა თვითდინებით აქციის ორგანიზატორია, კი ბატონო, თორემ ამ აქციებს რეალურად არ ყავს ორგანიზატორი ასე კონკრეტულად სახელი და გვარიც, იმიტომ რომ არავე ადამიანები თვითნებურად გამოდიან, აპროტესტებენ იმას, რაც ხდება ქვეყანაში.
ლევან გორგილაძისთვის უცნობია კონკრეტულად რომელ დღესია საუბარი, თუმცა როგორც აქტივისტებისგან გაიგო, საქმე ეხება 16 დეკემბერს. გორგილაძეს არ ახსენდება, რომ ამ დღეს პოლიციისგან რაიმე მოწოდება იყო, თუმცა ახსოვს, რომ ტროტუარზე იმყოფებოდა. იმასაც ამბობს, რომ აქციებში მონაწილეობის წლების გამოცდილება აქვს, თუმცა ბათუმში მსგავსი პრეცედენტი არ ახსენდება.
ამბავი არის მარტივად, ჩემი აზრით. ცდილობენ, რომ მაქსიმალურად საპროტესტო მუხტი შეამცირონ, შეანელონ და ადამიანები დააშინონ, მაგრამ ეს გამოცდილება თვითონაც ხო დაუგროვდათ და როგორ ვერ ხვდებიან, არ მესმის. რა ვიცი, ამდენი ხნის განმავლობაში ქუჩაში ძალადობენ ადამიანებზე, აქტივისტებზე თუ სხვადასხვა პროფესიის წარმომადგენლებზე და მეორე დღეს უფრო დიდ პროტესტს იღებენ, ხო? და ეხა ეს მუხლი როგორც გავიგე, ითვალისწინებს როგორც სოლიდური თანხით დაჯარიმებას, ასევე 5-დან 15 დღემდე პატიმრობას. და რა ვიცი, 15 დღითაც რო ჩამომაშორონ სიტყვაზე მე როგორც აქტიური მონაწილე ან სხვები, რა მნიშვნელობა აქვს, ხო? რატო გონიათ, რომ ეს პროტესტი შენელდება და რაღაცა არ გაგრძელდება, ეგ არ მესმის.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოშია დაბარებული აქტივისტი ირმა ზოიძეც. მისი ინფორმაციით 16 დეკემბერს წვიმის გამო აქციაში შედარებით ნაკლები ხალხი მონაწილეობდა. ამიტომ პოლიციამ სხვა ქუჩა გადაკეტა და აქციის ადგილზე გზის სავალი ნაწილის გახსნა სცადა, რა დროსაც სამართალ დამცველებთან დაპირისპირება მოხდა.
ამ გზის პარალელ გზას პოლიცია თვითონ კეტავდა, ანუ გადაკეტილი ჰქონდა გზა და სპეციალურად აქეთ ხარეს, სადაც აქციის მონაწილეები იდგნენ, იქ უშვებდა მანქანებს, ანუ ხელოვნურად ქნიდა პირობას, რომ ჩვენ იძულებულები გავხდარიყავთ, რომ გადავსულიყავით და მაშინ მე კითხვა დავსვი, რომ რატო გადაკეტეთ ის ალტერნატიული გზა, სადაც შეუძლია ავტომობილებს გაიარონ და ან უცნაური პასუხი მიიღე მაშინ ძალოვანმა, რომ ქალაქში კოლაფსია და თქვენ აქ კიდე უფრო მეტ პრობლემებს ქმნით და საცობს და აშკარად დასანახი იყო, რომ აქ მთავარი მიზანი იყო ჩვენი გასვლა ამ ქუჩიდან. სხვა მიზანი ამას არ ქონდა და ამიტომ რა თქმა უნდა გავაპროტესტე.
ირმა ზოიძის თქმით, პოლიციასთან სიტყვიერი დაპირისპირება 16 დეკემბერს მოხდა, სასამართლოდან კი 30 დეკემბერს დაურეკეს, რაც ეჭვს უჩენს, რომ ხელისუფლება კანონში შეტანილი ცვლილებების გამოყენებას მათ საწინააღმდეგო დაპირებს.
ნებისმიერ დროს პოლიციას ეჭვის ნიადაგზე შეუძლია რომ დაგაკაოს, ანუ ზუსტად იმის გამო რომ შენ ერთხელ უკვე ვთქვათ ადმინისტრაციულ ჯარიმით ხარ დაჯარიმებული ან რაღაცა სასამართლოს ეს გადაწყვეტილება აქ მიღებული, ნებისმიერ დროს ისე რომ არ ჭირდება არანაირი საფუძველი, უსაფუძვლოდ შეუძლია რომ დაგაკაოს და სიმართლე გითხრათ, მე აი როგორც ერთი ადამიანი, ვისაც ეს შეეხო ამ წუთში, მაგ განცდა რომ ეს ქმნის პირობას, რომ ნებისმიერ დროს, მაშინაც კი საერთოდ რო ხმა არ ამოვიღო, ქუჩაში მივდიოდე, მაშინაც შეიძლება რომ დამაკაონ. ანუ ეგ არის პირობა დაშინების, გამკაცებული კანონების ფონზე. ხმა ვერ გამოიღო და ვერ გაბედო საერთოდ ვერაფერი.
სასამართლოში დაბარებული ბათუმელი დემონსტრანტების უფლებებს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავს. ორგანიზაციის ბათუმის ოფისის ხელმძღვანელ თამარ წულუკიძის თქმით, კითხვას ბადებს, რატომ მოხდა უქმების წარდგენა სასამართლოში ორი კვირის დაგვიანებით.
ის მექანიზმები, რაც თბილისში გამოიყენა, ასე ვთქვათ, სამართლამცავმა უწყებამ, რომ აი მოგვიანებით ხდებოდა ადამიანების დაბარება სასამართლოში და უცებ ის შემთხვევით იგებდნენ, რომ სამართალდამცავის ოქმი იყო შედგენილი, იგივე მიდგომა და იგივე ტენდენცია გამოიყენა ამ შემთხვევაშიც და უცებ ძალიან მოულოდნელად გაიგეს აქციის მონაწილეებმა, რომ შეუდგნეს ოქმი. თან ძალიან დამაბნეველი იყო ის, რომ თავდაპირველად არ ვიცოდით მუხლი, არ ქონდა სრულყოფილი ინფორმაცია, უბრალოდ ზოგადად ვიცოდით, რომ იყო წარმოება დაწყებული ადმინისტრაციული წესით და ეს კიდე უფრო დამაბნეველი იყო ასე ვთქვათ მოქალაქეებისთვის, რადგან სრულ გაურკვევლობაში გამყოფობდნენ რაღაც დროის განმავლობაში. ცალსახაა ის, რომ ამით სურთ ამ რეპრესიების გაგრძელება, რაც უკვე დაწყებული აქვს ძალიან დიდი ხანია და ახლა უკვე ამ ფორმით ცდილობენ, რომ ადამიანები ასე ვთქვათ ადამიანებს დისკომფორტი შეუქმნენ და შეუზღუდონ გამოხატვის თავისუფლება, რაც არის გარანტირებული კონსტიტუციით.
ბათუმის საქალაქო სასამართლოში სხდომა 13 იანვარსაა დანიშნული.
ეკალორდ გიფაინძემ გიამბოთ, რა სამართალ დარღვევისთვის დაიბარე საპროტესტო აქციების მონაწილეები ბათუმის სასამართლოში და რისი ეჭვი აქვთ მათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსვეთ პროგრამას აღმოს თავისუფლება. მას შემდეგ, რაც სირიაში ბაშარ ასადის რეჟიმი დამხეს, იქაურ დროებით ხელისუფლებასთან ურთიერთობების დამყარება დაიწყო დასავლეთის არაერთმა ქვეყანამ, იმ სახელმწიფოებმა, რომლებსაც ასადის რეჟიმთან ყველანაირი კონტაქტი გაწყვეტილი ჰქონდათ. საქართველოს ხელისუფლება ყოველ შემთხვევაში საჯაროდ ჯერჯერობით არაფერს იუწყება იმის თაობაზე, გეგმავს თუ არა, ან თქვათ დაწყებულია თუ არა რაიმე ქმედება, რათა სირიამ გააუქმოს საქართველოს ორი რეგიონის, ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის დამოუკიდებლობის აღიარების გადაწყვეტილება, რომელიც ასადის რეჟიმმა 2018 წლის მაისში მიიღო. ამ ყველაფრის ფონზე ერთგვარად უცნაური გადაწყვეტილება გამოაცხადა ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო პრეზიდენტმა, გადაწყვეტილება, რომლის პრაქტიკულად განხორციელებაც საკმაოდ აბსურდულად გამოიყურება. რა გადაწყვეტილებაა ეს და რა რეაქციები მოჰყვა, ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
რამდენიმე დღის წინ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა ალან გაგლოევმა განაცხადა, რომ ხის მასალის პირველი პარტია ცხინვალიდან სირიასა და ირანში გაიგზავნება. ეს ინფორმაცია ოსურმა საინფორმაციო საშუალებებმა სწრაფად გაავრცელეს და გაგლოევის განზრახვა დიპლომატიური ურთიერთობების გაუმჯობესების კონტექსტში განიხილეს. თუმცა ადგილობრივი ექსპერტები და სამოქალაქო აქტივისტები მიიჩნევენ, რომ ეს უფრო პიარზე გათვლილი ნაბიჯია. მათი აზრით, სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებელი დიპლომატია საერთოდ არ არსებობს და ყველაფერი რუსეთზეა დამოკიდებული. Telegram არხ ბონვარონში კი კომენტატორების მხრიდან არაერთი კითხვა დაისვა. მათ მიერ გავრცელებულ კომენტარებში ვკითხულობთ. რუსეთის ფედერაცია სამხრეთ ოსეთის სტრატეგიული პარტნიორია, მაგრამ რუსეთი სირიაში ახლა მძიმე მდგომარეობაშია. სიტუაციის სტაბილიზაციის შესახებ ოფიციალური განცხადებების მიუხედავად, კრემლი აშკარად არ არის დარწმუნებული ტარტუსსა და ხმეიმის სამხედრო ბაზების გრძელვადიან შენარჩუნებასა და უსაფრთხოებაში. როგორ აპირებს სამხრეთ ოსეთი ხეტყის ექსპორტს სამოქალაქო ომის შედეგად განადგურებულ ქვეყანაში? როგორია ამ ექსპორტის რეალური მოცულობა? რა მოგებას მიაღწევს სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა ასეთი გაუგებარი ექსპორტიდან? და რაც მთავარია, ვის ჭირდება მასალა სირიაში, სადაც ხალხი იბრძვის გადარჩენისთვის? გარდა ამისა, მათი აზრით, ღიად რჩება კითხვა, თუ რამდენ ხანს შეინარჩუნებს სამხრეთ ოსეთი სირიის მიერ დამოუკიდებლობის აღიარებას. იმის გათვალისწინებით, რომ სირიის ახალი ხელისუფლება თურქეთის მიმართულებით მოძრაობს და თურქეთი სრულად უჭერს მხარს საქართველოს სახელმწიფოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ამიტომ საუბრებით შესაძლებელია რომ აღიარება ნებისმიერ დროს გაუქმდეს, მაგრამ იმის ნაცვლად რომ გაგლოევი რეალურ პრობლემებზე დაფიქრდეს და სირიის ახალ ხელისუფლებასთან პირდაპირი კონტაქტები გააძლიეროს, ის ეგრეთ წოდებული მითიური ბიზნეს პროექტებით უკვე ფსკერს ხვრეთს. აი ასეთი მოსაზრებები ისმის ცხინვალში გაგლოევის ინიციატივაზე. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ ყველას კარგად ესმის, რომ რუსეთის გარეშე ვერანაირ დიპლომატიურ ურთიერთობებს ცხინვალი ვერ გააღრმავებს.
ალან გაგლოევის ეს განცხადება ალბათ იუმორისტულ ჟანრს უფრო განეკუთვნება, ვიდრე პოლიტიკურ სფეროს და როგორცა ჩანს, ცხინვალის ლიდერმა ჩათვალა, რომ სახაწოდ მისთვის არავის ცადია და თავისი პიარის და საერთაშორისო საქმიანობის წარმოჩენა გადაწყვიტა. თუმცა ძალიან უხერხემლოდ, იმიტომ რომ თვითონ რუსულ საზოგადოებაშიც კი იუმორის გარდა არაფერი რეაქცია ამას არ გამოუწვევია. საკონსერვატო რუკას დავხედოთ, სად სირია და სად ცხინვალიან, რა გზებით შეიძლება იქ ხეთყე ჩავიდეს სამხრეთ ოსეთიდან და ყველაფერი გასაგებია.
ბოლო დროს სირიის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციებს თვალს სწრაფად თუ გადავავლებთ, ნახავთ, რომ საერთაშორისო საზოგადოება და სამყარო ნელ-ნელა იწყებს იქაურ დროებით მთავრობასთან ურთიერთობების გარკვევას და დალაგებას. ამ ყველაფრის ფონზე კი ჩნდება კითხვა, სადაა საქართველოს ხელისუფლება და რას აკეთებს ქართული დიპლომატია იმისთვის, რომ სირიამ რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების აღიარება უკან წაიღოს. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი ამბობს, რომ საქართველოს მხრიდან ამ მიმართულებით არაფერი კეთდება. ის კი არაა ქართული ოცნების ხელისუფლებამ იმ ქვეყნებთან, რომლებიც საქართველოს ოკუპირებული რეგიონების არაღიარების პოლიტიკაში იყვნენ ჩართულები, ურთიერთობები მაქსიმალურად გააფუჭა. გარდა ამისა, საქართველოს ხელისუფლების დუმილი სირიის საკითხებთან დაკავშირებით ანალიტიკოსის აზრით ისევ რუსეთის არ გაღიზიანების პოლიტიკის კონტექსტში უნდა განვიხილოთ.
საქართველომ უნდა გაიღოს ძალისხმევა, ვალდებულია უბრალოდ გააკეთოს ეს იმისათვის, რომ ეს აღიარება დღევანდელმა სირიის ხელისუფლებამ უკან გაიწიოს. თუმცა როგორცა ჩანს, ქართული ოცნებას სხვა უფრო აქტუალური ამოცანები აქვს და მსგავსი დიპლომატიური მოქმედებებისათვის ჯერჯერობით არც ხელა, იმიტომ რომ არათუ მოქმედება, არამედ გაზრახვის შესახებ მსგავსი განცხადებაც კი არ გაჟღერებულა. და მათ შორის ის საერთაშორისო და სრული პარტნიორები, ვინც საქართველოს ორი სეპარატისტული რეგიონის არაღიარების პოლიტიკას უზრუნველყოფენ, დღეს ოცნებასთან რადიკალურად დაპირისპირებული არიან და სანქციებიც კი დაადეს და შესაბამისად ეს დიპლომატიური ძალისხმევის ბერკეტებიც კი აღარ დარჩათ. სამწუხარო რეალობა არის, მაგრამ ასეა.
სირიაში მოქმედმა შეიარაღებულმა დაჯგუფებებმა სამთავრობო ძალებზე მასშტაბური შეტევა 2024 წლის ნოემბრის ბოლოდან დაიწყეს. რამდენიმე დღეში აიღეს ქვეყნის სიდიდით მეორე ქალაქი ალეპო. კონტროლი დაამყარეს არაერთ სხვა ქალაქსაც და 8 დეკემბრისთვის შევიდნენ დედაქალაქ დამასკში. რუსეთის მიერ მხარდაჭერილმა პრეზიდენტმა ბაშარ ასადმა ოჯახთან ერთად სირია დატოვა და თავი მოსკოვში აფარა.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნულმა ცენტრმა ამ კვირაში განაცხადა, რომ ბოლო 4 კვირა საქართველოში მომატებულია გრიპით დაავადების შემთხვევები. ამასთან დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი განმარტავს, რომ ეს დეკემბრისთვის ჩვეულებრივი მოვლენაა. უფრო მეტი იმის შესახებ, თუ რა ვითარება ამ თვალსაზრისით ქვეყანაში, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
მედიკოსები საქართველოში სეზონური ვირუსების გავრცელების პიკს იანვრის ბოლოს ელოდებიან. საქართველოს იმუნიზაციის საბჭოს ტექნიკურ მრჩეველთა ჯგუფის ხელმძღვანელის, იაშვილის ბავშვთა საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორის ივანე ჩხაიძის ინფორმაციით, ამ დროისთვის ლაბორატორიულად დადასტურებული შემთხვევების უდიდესი ნაწილი H1N1, იგივე ღორის გრიპის ვირუსია. ინფიცირებულთა რაოდენობა ყოველკვირეულად მზარდია. ივანე ჩხაიძის თქმით, კლინიკ კეპში პაციენტთა მიმართვიანობა გაზრდილია, თუმცა ზოგადი ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა სტაბილურია.
გრიპი და გრიპის მაგვარი შემთხვევები ეხლა 100,000 მოსახლეზე სადღაც 160 შემთხვევა ფიქსირდება, 2 წლის წინ 320-330 შემთხვევა აღინიშნებოდა 100,000 მოსახლეზე, ასე რომ მიუხედავად იმისა, რომ მოსახლეობის მხრივ ნათლად ჩანს გრიპის შემთხვევების მატება, ეს მატება არ არის ისეთი, როგორიც იყო 2 წლის წინ, თუმცა რა თქმა უნდა ჩვენ ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია გრიპის შემთხვევების მატება, ეს მატება სტაბილურია და სწორედ გრიპს გამოვარჩევთ. ამ თვალსაზრისით, ვინაიდან გრიპს გააჩნია გართულებების განვითარების უფრო მაღალი რისკი და სტაციონარებში მაღალი მიმართულება.
როგორც რადიო თავისუფლებამ გაარკვია, ამ ეტაპზე კახეთის რეგიონის კლინიკებში პალატების გადატვირთულობის პრობლემა არ აქვთ, თუმცა გაზრდილია პაციენტთა მიმართულება. ყვარლის რაიონული საავადმყოფოს ექიმი ნონა სესიაშვილი ამბობს, რომ ამ დროისთვის კლინიკაში გრიპის ვირუსის გართულებით 10-მდე პაციენტს მკურნალობენ.
ყოველდღურად არის დიდი მომართველობა, როგორც სტაციონარულად, ასევე ამბულატორულად, უფრო მეტი ამბულატორულად არის. ის ვისაც გართულებები აქვს უკვე პნემონიები, თიმათ ვაჭვენ, ვისაც აღწვენება მისი, ვისაც არა, ეს ამბულატორულად უკვე.
სეზონური ვირუსების გამო მიმართვიანობა მაღალია თელავისა და გურჯაანის კლინიკებშიც. პაციენტების უმეტესობა არასრულწლოვანია. გურჯაანის ჯეოჰოსპიტალის კლინიკის ექიმის ანა ქადაგიშვილის თქმით, ეგრეთ წოდებული ღორის გრიპის ვირუსთან ერთად გავრცელებულია სხვა ვირუსებიც.
სეზონურ ვირუსთან ერთად არის კოვიდის ვირუსიც გავრცელებული და სხვა დანარჩენი ვირუსებიც. მაუცილებლად საჭიროა პირბადის მოხმარება. 2 წლიდან ზოგადად უკვე შეიძლება რომ ბავშვმა მოიხმაროს პირბადე და განსაკუთრებით ისეთ ადგილებში, სადაც არის დაინფიცირების წყარო უფრო მეტი და ამიტომ აუცილებლად უნდა მოიხმარონ მათ პირბადე ჯანმრთელმა კონტინგენტმაც, არამხოლოდ დაინფიცირებულმა კონტინგენტმა.
მოსახლეობის დიდი ნაწილი სეზონზე ვაქცინას რომ იკეთებდეს, ვირუსების გავრცელება მნიშვნელოვნად იქნება შემცირებული, ამბობს ექიმი ეკა ბურდიაშვილი. მისი ინფორმაციით, იანვარში ვირუსების გავრცელებას ხელს უწყობს შობა ახალი წლის დღესასწაულები, როცა ოჯახები ერთმანეთთან სტუმრად მიდიან. ექიმ ეკა ბურდიაშვილის თქმით, გრიპის ვაქცინის გარკვეული დოზები ჯერ კიდევ ხელმისაწვდომია და სასურველია ვაქცინა გაიკეთონ რისკ ჯგუფებში შემავალმა პირებმა.
მუნიციპალიტეტში კიდევ არსებობს მარაგი გარკვეული გრიპის ვაქცინის. უბნის ექიმებმა უკვე ამოწურეს აღნიშნული მარაგი, თუმცაღა არის ჯეოჰოსპიტალში და კახეთიოში ნებისმიერ მსურველს, რომელიც ცხლის, რომ სჭირდება მას გრიპის ვირუსზე აცრა, მიბრძანდეს ამ დაწესებულებებში და ჩაიტაროს პრევენციული ღონისძიება გრიპზე.
კახეთის კლინიკებში რადიო თავისუფლებას უთხრეს, რომ არც ერთ პაციენტს, რომელსაც მკურნალობენ, გრიპის ვაქცინა არ აქვს გაკეთებული. იაშვილის ბავშთა ცენტრალური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორი ივანე ჩხაიძე ამბობს, რომ გრიპის გართულების პრევენციის ერთადერთი საშუალება ვაქცინა, რომელიც სასურველია ოქტომბერში გაკეთდეს.
სამწუხაროდ ეს არ გახდა ჩვენი ქვეყნისთვის ტრადიცია, არ გახდა ერთ-ერთი ნაწილი დაავადებების პრევენციის. ძალიან ბევრი მშობელი ეხლა აკეთებს აქცენტს იმაზე, რომ კარგი იყო რომ გაეკეთებინა ვაქცინა და მართლაც ესეა, როდესაც ხედავთ, რომ ფილტვების ანთების ყველა შემთხვევა იმართება არ ვაქცინირებულ პაციენტს, ნათელია რომ გრიპის ვაქცინას მართლაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა, განსაკუთრებით ხარ სოსან 5 წლამდე ასაკის ბავშვებში.
მედიკოსები მოსახლეობას მოუწოდებენ, თუ მაღალი ტემპერატურა, სისუსტე, სახსრების ტკივილი და სხვა ჩივილები 5 დღეზე მეტ ხანს გაგრძელდა, აუცილებელია მიმართონ სამედიცინო დაწესებულებას. სპეციალისტები ვარაუდობენ, რომ სეზონური ვირუსებით დაავადება თებერვლის პირველი ნახევრიდან ერთეულ შემთხვევებამდე შემცირდება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პროკურატურამ ჯგუფურად ჩადენილი განზრახმკვლელობის ყაჩაღობის თავისუფლების უკანონო დახვეთის და ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების ფაქტებზე დღეს ორ პირს წაუყენა ბრალი. საუბარია მესტის გზაზე მომხდარ ფაქტზე. 5 იანვარს გახდა ცნობილი, რომ იქ თავს დაესხნენ რუსეთის ორ მოქალაქეს, მამაკაცს და ქალს. გამოძიების თანახმად დაზარალებული მამაკაცი ცეცხლსასროლი იარაღიდან გასროლით მოკლეს და მისი ცხედარი მდინარეში გადააგდეს კვალის დასაფარად. მეორე დაზარალებული კი გაძარცვის შემდეგ გათავისუფლეს. გამოძიების თანახმად გატაცება მესტის რაიონის სოფელ ნაკრის მიმართულებით მოხდა. ამ კვირაში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ ორი პირი, რომლებსაც ბრალად ედება ამ დანაშაულის ჩადენა დააკავა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტის ინფორმაციით ბრალდებულების სასამართლოს ხდომა, სადაც პროკურატურა მოითხოვს მათთვის წინასწარი პატიმრობის შეფარდებას ზუგდიდის რაიონულ სასამართლოში ახვალდახლობით დღის 4 საათისთვის გაიმართება. დგომსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, გადაცემას ნინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.